Ja.
Děkuju za všechny technické prostředky.
14.50.
Dobře. Pokud se budeme blížit, tak nějak ukazují. Drazí bratři, milá sestro, máme pokračovat v tématu. Chtěl bych navázat na to naše ústřední téma působení Ducha Svatého v osobním i sborovém životě. Protože toto téma, biblické principy obnovy, by bylo možno uchopit dvojím způsobem, jako obnova v osobním životě, anebo ve sborovém životě, nebo v životě církve. O té obnově v osobním životě bude mnohem více potom v tom posledním tématu. A teď bych se spíše zaměřil na tu obnovu v životě církve. Ještě předtím bych chtěl pozdravit bratry, kteří dneska dorazili. A protože jsem včera řekl, že teda křesťanské sbory jsem nějak moc neznal předtím, ale s těmi lidmi z křesťanských sborů, se kterými jsem se setkal, jsem měl jenom dobré zkušenosti a vyjmenoval jsem tady některé, počínaje bratrem Otíkem Zabystřanem, ale zapomněl jsem ještě na dvě důležitá jména, a to je bratr Pavel Vopalecký, který nás také navštěvoval občas s nějakým slovem. A potom bratr Milan Šturc, který kdysi také chodil do křesťanských sborů. Já jsem také sloužil v Havířově a v době, kdy jsem tam byl ve sboru v Havířově Bludovicích, tak Milan ještě působil v křesťanských sborech a my jsme se setkávali na takovém sdružení vedoucích sborů. Ještě přemýšlím o jedné věci. Jakým způsobem Pán Bůh prováděl obnovu v naší církvi? A k takové obnově a očistě církve si Pán Bůh použil i tu dobu totality, toho komunistického útlaku. Protože ta Slezská církev evangelická byla vlastně takovou církví lidovou, patřila k ní skoro 50 tisíc lidí tam v té oblasti, ještě před válkou a po válce, ale potom přišla totalita a patřit do církve už nebylo tak jednoduché. Předtím se jako vždycky bylo taková ta lidovost křtů, konfirmace, svateb, pohřbu, toho všeho, to všechno bylo spojeno s církví a s těmi církevními obřady, ale teď najednou, kdo posílal děti na náboženství, tak byl hned zapsán, evidován, děti měly problémy, nedostali se na školu, kdo posílal na konfirmaci, totéž, kdo měl svatbu v kostele, hned to bylo poznamenáno, pohřeb to už tak někdy i komunisté měli v kostele, ale prostě nastal tlak a tady tento tlak způsobil různé problémy, ale mělo to i ten pozitivní dopad, že vlastně všichni ti, kteří to dělali jenom tak ze zvyku a nebylo přitom to srdce, nebylo přitom ta víra, osobní víra, tak si řekli, proč bych riskoval, proč bych do toho šel, tak tady z církví končím. A vlastně ty plevy se oddělily od toho zrna, samozřejmě ty počty šly dolů, a jdou pomaličku stále a ta církev prožívá takový přerod od té lidovosti k té vyznavačské církvi. A stejně tak jako u těch členů církve, podobně tomu bylo u těch pastorů, někteří, bych řekl, ne že by nevěřili, ale možná se více báli lidí a své situace životní, zhoršení té situace, než Pána Boha. A tak přistoupili na nějakou spolupráci s STB. A protože vlastně faráři nebo pastoři byli pod hledáčkem STB, měli vliv na lidi, tak všichni nějakým způsobem byli prověřováni, no a ti, kteří nechtěli spolupracovat, tak byli perzekvováni, byli posíláni do těch nejmenších sborů, a ti, kteří byli dobří z hlediska té totality, tak vlastně obsazovali ty velké fary, ty velké sbory, tam byly i nějaké vedlejší příjmy, kromě toho platu, který byl skutečně velmi mizerný, několik stovek. A tak i tady docházelo k tomu, že ty malé sbory předtím skomírající vlastně byly teď obsazeny těmi nejživějšími služebníky a ty sbory začaly růst. A v těch velkých sborech to bylo různé, kromě toho, že tam bylo to vedení církve, tak tam bylo i to, jak jsem řekl, ta misijní práce, tedy trošku taková i podzemní v té době totality. No a takovým zvláštním způsobem si Pán Bůh i tu naši církev očišťoval, obnovoval. Ale když jsem uvažoval o tom, jak uchopit toto téma, tak jsem samozřejmě vycházel z jakéhosi biblického východiska. A přišla mi na mysl situace, která nastala po návratu Izraelců z babylonského zajetí, které také bylo takovou dobou očisty toho náboženského života. A když se teda zpátky vrátili, tak nastala doba takové duchovní obnovy. A tak bych rád vlastně toto téma nějak řešil na příkladu duchovní obnovy v dobách Ezdraše a Nehemiáše. Podíváme se nejprve na takové historické pozadí. Je tady... Nic tu není. A nechce to fungovat. Nechce mě to poslouchat. Komu bych to mohl svěřit, aby se na to podíval? Ano, z boku. On. Aha, a už to svítí. Je to zelené? Zkusíme. Mohu poprosit bratra sama? Už to. Aha. Jo. Aha.
Zkus to měřit sem, tady je...
Tady, na počítač, dobře. Už vím, kam mám mířit. Takže podíváme se nejprve na takové historické pozadí. V roce 538 před Kristem vydal perský král Kýros Vínos, na základě kterého se vrátilo prvních 43 tisíc židů z babylonského zajetí spolu se Zerubalbelem a začali obnovu oltáře a chrámu. To všechno je popsáno krásně v knize Ezdráše. My víme, že vlastně stavěli ten oltář, ten chrám a prožívali různé útoky a zápasy a tato situace vlastně trvala 80 let až do toho roku 458, vracíme se vlastně, protože jsme před narozením Krista, za dob krále Artaxerxese I., kdy do Jeruzaléma přichází Ezdráš, kněz. Spolu se skupinou židů bylo jich asi 1300 mužů plus ženy a děti. A tento kněz Ezdráš vlastně přichází jakožto znalec zákona a jakožto člověk, který přináší i nějakou myšlenku nebo s iniciativou duchovní obnovy. Potom se dostáváme do toho příběhu Nehemiáše. Tento příběh začíná v roce 444. Tam je stále v Persii král Artaxerxes I. Nehemiáš je jeho vrchním číšníkem a v určité době vlastně přicházejí lidé z Jeruzaléma a vyprávějí mu, jaká je situace tam, jak to tam vypadá. A když to Nehemiáš slyší, tak prožívá velký zármutek, pláče, modlí se. Král si toho všimne, ptá se, co je s tebou, a on mu vlastně toto řekne, otevře mu své srdce. A vidíme tu takovou vstřícnost toho krále, věřím, že to všechno má Pán Bůh ve své režii, a ten mu dává možnost, aby odjel do Jeruzaléma, a vlastně ho také ustanovuje svým místodržitelem v Judsku. A Nehemjáš je velice akční, je velice cílevědomý, provádí průzkum a pouští se do díla, a vlastně během 50 dnů dochází k výstavbě těch hradeb, těch rozbitých zdí jeruzalémských. Takže to jsou některé takové historické údaje, a teď se podívejme na to, jaké prvky obnovy jsou obsaženy v tomto biblickém příběhu. Začnu od té radosti těch zajatců, radosti z návratu, která je vyjádřena krásně v žalmu 126. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tedy taková euforie. Radost, smích, ten žalm je velice krásný. A toto vyjadřuje ten stav těch navratilců. A teď hned si k tomu každému tomu bodu uvést nějakou takovou duchovní aplikaci. V tom návratu vidíme vlastně obrácení člověka, který přijímá Krista, který prožívá radost z odpuštění hříchu, radost z toho, že je novým člověkem. Věřím, že mnozí z nás zažili také takovou euforii. Nemusí to být vždycky, že ten nejprve je ten, vlastně ta skutečnost v tom vláčku, ta skutečnost, že je člověk Božím dítětem, ale v mnoha případech přichází i ta obrovská radost. Já osobně jsem také zažíval něco, co jako 13-letý kluk jsem vůbec nechápal. Připadal jsem si také jako ve snu, jako bych dostal křídla. Když jsem se tam vracel z těch Beskyd, z toho stanování, tak jsem se tak trošku vznášel asi 30 cm nad zemí a nechápal jsem, a tento stav trval skoro 3 dny. Skutečně bylo to něco, čemu jsem moc nerozuměl. Takže to je ta první věc, ale i když člověk třeba vůbec neprožívá takové nějaké emoce nebo takovou euforii, ta radost v Kristu je něco, co je mimo i naše city, je to vlastně životní styl Kristových následovníků, takže tato radost má být vždycky. Radujte se v Pánu vždycky. Opět říkám, radujte se. Další prvek, další skutečnost je obnova oltáře a chrámu. K tomu dochází hned v té první skupině spolu se Zerubábelem, a je to takové charakteristické, že oni vlastně obnovují chrám, ale nejprve stavějí co? Možná brány také, ale to, co bych chtěl zdůraznit, je oltář. Takže i když ten oltář je uprostřed toho chrámu, takže oni se pouštějí nejprve do stavby, do obnovy oltáře a potom také celého chrámu. A v tom je, myslím, velká symbolika, že ta obnova má začít od obnovy oltáře. Jsem rád, že bratr z Opavy, omlouvám se, že to jméno, že zmínil tady ten domácí oltář. Tedy ten oltář symbolizuje, no, v naší církvi ty oltáře máme. Ten typický luterský oltář vypadá tak, že pastor přichází k tomu stolu Páně a je otočený zády k lidem, což dneska je takové, bych řekl, ne, není to vstřícné, ale jde o to, že pastor jako představitel společenství přichází také k Pánu Bohu. V té symbolice před tím oltářem stojí, před Boží tváří. A je tam potom ta ohrádka, která vlastně slouží k tomu, aby lidé mohli pokleknout, když přicházejí k památce večeře Páně. Takže v tom oltáři je ta symbolika toho nejužšího, nejtěsnějšího společenství s Pánem. A myslím, že v tom životě sboru to vyjadřuje tu bohoslužbu. To společenství. To, co má být nejprve obnoveno, je společenství, je ta eklézia toho Božího lidu. To, že je shromáždění. A bohoslužba je také spojená s tím, co čteme v Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou Bohu milou oběť, to ať je vaše práva bohoslužba. Takže ta živá, svatá, bohumilá oběť naší služby, to je ta pravá bohoslužba. K tomu patří i to, čemu u nás říkáme svátost, tedy památka večeře Páně. To je také prožívání toho společenství s Kristem, společenství Božího lidu. To je na prvním místě, co má být obnoveno. A potom chrám, co je vlastně rámec toho oltáře, a my víme, že chrám v symbolice Nového zákona je církev, 1. Korinským 3.16, to se dobře pamatuje, Jan 3.16, 1. Korinským 3.16, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá, tedy obnova církve, společenství té eklezie, obnova bohoslužby, obnova shromáždění. To je na prvním místě. To dělají i tito Izraelci. Dalším prvkem té obnovy je pokání. O tom pokání jsme tady před chvílí slyšeli mnoho a já osobně jsem byl tím velmi, velmi osloven. K tomu se ještě potom dostanu. My vidíme to pokání v tom příběhu Ezdraše a Nehemiáše několikrát. Nejprve u Ezdraše, když vidí, jaká je situace, jak se Izraelci neoddělili od národu zemí, páchají ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebuzejců, Amonců, Moabců, Egypťanů a Emorejců. To není před babylonským zajetím, to je po. To už je po návratu. To zjišťuje, to je duchovní stav, který vlastně zjišťuje Ezdraš, když přišel do Jeruzaléma. Že páchají tyto ohavnosti. Tak vyhlašuje pokání. Když jsem slyšel tu zprávu, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy, seděl jsem jako omráčený. Tedy také na něho přišlo takové zděšení z toho, jak to vypadá. Podobně jak něco podobného prožíval i Nehemiáš, když dostal ty zprávy o tom, jak to vypadá v Jeruzalémě. A vidíme, že tito boží služebníci, jako ten Ezdraž nebo Nehemiáš, prožívají vlastně ten duchovní stav, ve kterém se nachází ta církev starozákonní, že? Ten Izrael. Prožívají na sobě velice hluboce, že to na ně doléhá. A to je jeden ze znaků toho pravého božího služebníka, že Pán Bůh na něho vkládá to břímě, že to na něho doléhne. Jinak nás z toho našeho chlapského pohodlí nic nevytrhne, že? Jako, co by s námi pohnulo? Muži mají rádi pohodlí. Máte rádi? Já osobně hodně. To se k tomu přiznám, zvláště v mém věku. A veškeré úkoly nebo nějaké výzvy, to vnímám jako zase další problém. Ale když Pán Bůh na člověka vloží takové břemeno, že prostě to člověk cítí jako bolest, jako něco, co mě tíží, že si ten Ezdraž trhá vousy a rve si vlasy, roztrhne si řízu. To jsou ty antické nebo starověké, starozákonní projevy, že? Ale když to na nás takto dolehne, tak člověk vlastně, už vidíme, že to Pán Bůh na nás vložil. Že to není z člověka, že to je od Boha. A přichází to pokání. A je zajímavé, když v listu Jakuba, mám tam ten citát, nemám, Jakub 4, 7 až 12, je taková výzva k pokání. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přiblížte se k Bohu a přiblíž se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte a naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. A teď je dál řečeno, bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje, odsuzuje zákon. Jestliže odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nebo stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce, on může zachránit i zahubit, ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? Tady chci zdůraznit vlastně, proč Jakub vlastně volá k pokání. Protože mezi bratry je něco jedovatého. Že jeden odsuzuje druhého. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje, odsuzuje zákon. Když k tomu dojde mezi námi, mezi bratry, mezi božími služebníky, mezi božím lidem, že jeden druhého snižuje a odsuzuje, je nejvyšší čas činit pokání. A tady to máme obsaženo. To je další prvek, velmi významný. Dalším prvkem je návrat k písmu a jeho aplikace do praxe. Tam v těch kapitolách, které tam jsou uvedeny, Nehemiáš 8 a také Ezdráš 10, jsou vlastně, je ukázáno, jak Ezdráš přináší svitky s Božím zákonem, jak čte Boží slovo před shromážděným lidem. A je tam zajímavý moment, že on nejenom čte ty texty, ale že levité a také Nehemiáš vysvětlují. Tedy jedna otázka, která mě trápí, nebo nad kterou se zamýšlím, je, jakým způsobem vlastně to ozvučení, že tady mám v poměrně malém prostoru mám mikrofon, tam prostě nějaké obrovské zástupy stojí a teď se čte z nějakého vyvyšeného místa, ale slyší to ti lidé? Mají takové dobré uši, nebo tam je nějaké finty akustické, že to je slyšet? Ale mezi lidmi jsou ti vykladači, to je zvláštní. Tedy možná se přečetl oddíl a teď tam jsou ti levíci a také Nehemiáš mezi nimi a oni vysvětlují tomu lidu, dávají výklad, to je Nehemiáš 8:9, tohoto slova. A když to ti lidé slyší, tak hned následuje také jakási aplikace. Jednak slyší výzvu k tomu, aby slavili svátky podle zákona a hned se pustí do slavení slavnosti stánku. Tedy hned se tam slaví. Je tam slavnost stánku, staví si ty stánky. A později také čteme o tom, že Ezdráš přichází k výzvou, aby došlo k očistě manželství, protože bylo hodně mužů, kteří si vzali za ženy pohanské manželky. To bych samozřejmě nechtěl jako převést do nějaké aplikace, že museli propustit ty manželky. Myslím, že to vůbec nechceme nějak srovnávat v tom novozákonním pojetí, ale ta myšlenka, kterou si můžeme vzít, je očista našich manželství. Uvedení našich rodin, nebo vlastně, aby ta očista probíhala nejen na té rovině církve, ale také na úrovni rodin v našem soukromém životě, v našem manželství. Dalším významným prvkem té obnovy jsou modlitby. Tady se jedná o takové přímluvné modlitby, půst, se kterým jsou ty modlitby spojeny třeba u Ezdráše, v 8. kapitole, v 21. verši čteme, že když vlastně Ezdráš se vydal na tu cestu z Babylona do Jeruzaléma, tak 8.21, tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Takže prosba za bezpečnou cestu. A je tu zajímavá takový doplněk k tomu hned 22. Ostýchal jsem se totiž před žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli. On si byl vědom, že ta cesta nebude bezpečná, že jsou vystaveni různým nebezpečím, útokům, že tam jsou nepřátelé. Ale jeho víra je tak velká, že raději se stydí prosit krále o nějaký ozbrojený doprovod, i když by to bylo potřebné, ale spoléhá na Boha, že Pán Bůh je může ochránit, vyhlašuje modlitbu, vyhlašuje půst a svěřují se do Božích rukou. A já myslím, že někdy skutečně se ocitáme i v našich zborech ve velmi složitých situacích, kdybychom potřebovali hodně peněz, hodně nějakých vlivů, ale my se můžeme s důvěrou odevzdat Pánu a on nám pomůže mnohé problémy vyřešit skrze důvěrnou takovou modlitbu. Podobně i u Nehemjáše, tam jsou typicky takové jeho bleskové modlitby. Když s ním král mluví, proč jsi takový smutný, co se ti stalo, Nehemjáš okamžitě vysílá modlitbu ke králi nebes, k Bohu. V každé takové situaci, kdy zjišťuje nějaký problém, tak hned se tiše modlí. To je moc pěkné. To je součástí té obnovy. Je to všechno spojeno s modlitbami. Já osobně, nebo k tomu jsem byl vychován nějak v té misijní práci, že veškeré praktické věci, veškeré setkání, veškeré schůzky, veškeré jednání, každou přípravu se začínalo s modlitbou a většinou na kolenou. A vím, že pastor Santorius nám to vždycky připomínal. Každou přednášku, každý příspěvek, co si chystáš, začínej na kolenou. A říká, to nezůstane bez odezvy. Taková služba, když to je s modlitbou. A přidává k tomu na kolenou. Tak dále vidíme, dalším takovým prvkem je obnova smlouvy a závazky. Izraelci vlastně obnovují potom všem, co prožili, potom, když zjistili, v jakém ubohém duchovním stavu se nacházejí, když činili pokání, tak obnovují svoji smlouvu s Hospodinem a přijímají na sebe určité závazky, jako je dodržování zákona, nespolčování se s pohany, že budou přispívat na chrám, že budou dodržovat šabat. Když jsem přemýšlel o nějaké aplikaci, co by to pro nás mohlo být, jakým způsobem se můžeme obnovovat smlouvu s Pánem, jaké závazky můžeme přijímat. Pán Ježíš hovoří, ustanovuj smlouvu novou. To je vlastně pro nás večeře Páně, nebo památka večeře Páně. A pokaždé, když vlastně ji prožíváme, tak obnovujeme tu naši smlouvu vykoupení krví Pána Ježíše s ním. A s tím může být i připojení takových závazků, myslím osobních, i v našem životě k posvěcení. Dalším prvkem obnovy je výstavba zdí, hradeb jeruzalémských. Až zázračným způsobem ta práce byla vykonána ve velmi krátké době, během 52 dnů. A když o tom čteme, jaké tam byly přitom překážky, tak vůbec nechápeme, jak je to možné. A je tam úžasné, když čteme o tom, že vlastně celé ty hradby byly rozděleny na úseky, a v těch jednotlivých úsecích pracovaly různé skupiny lidí. A to byla taková různorodost, taková směsice těch skupin, že to je až jakby neslučitelné. Byli tam lékarníci, byli tam zlatníci, byli tam nějací rolníci, byla tam skupina žen a ještě všelijaké jiné profese. A oni všichni, každý měl svůj úsek, na svém úseku pracoval, a ty zdi zřejmě rostly tak nějak vyrovnaně. Protože nakonec všechno bylo dokončeno ve stejném čase. A to je úžasná takové úžasné podobenství toho, co jsem později nazval všeobecné kněžství věřících. A to vlastně na tom je postavené, jsou principy křesťanských sborů, že vy nemáte žádné ordinované členy, žádné ordinované služebníky, vy jste bratři starší, ale tento princip platí i ve Slezské církvi evangelické, v každé protestantské církvi, i když to tam někdy ujíždí k tomu klerikalismu, někteří mají k tomu tendence, ale je důležité připomínat, že to je reformační princip a ať to je u nás člen církve, sboru, ať to je presbyter, ať to je pastor, tak mezi nimi není rozdílu v tom, že to jsou boží služebníci a že každý slouží podle svého obdarování a pověření. Nejsou tam žádné kasty. To potom dál, ale když se dívám na hodinky, tak do 50 to je? Jo? Nebo 40? Kolika? 50. Tak, ještě poslední bod tam bylo vypořádání se s nespravedlností. Jo, ještě k těm hradbám, že vlastně máme takový krásný obraz toho těch strážců těch hradeb. Podle Izajáše na tvých zdech o Jeruzalémě se postavil ty strážce, kteří na nich bdí, kéž vlastně oni jsou stále ve střehu. A to jsou ti modlitevníci. To jsou ti, kteří vykonávají tu modlitevní stráž. U nás je každé pondělí modlitevní skupinka a jsem rád, že to je jedna z nejsilnějších skupinek v našem malém sboru. A když jsem, jak jsem vám říkal včera, navštívil toho našeho bývalého staršího, našeho kurátora, teď má 91 let, tak on říkal, víš, Bohdane, já pořád přemýšlím, proč mě tu Pán Bůh ještě nechává. Já už nemohu chodit, on je ležák v podstatě, ale rozum mu teda funguje velmi dobře, má dobrou mysl. Já říkám, bratře Jendo, no, já myslím, že především to jsou ty tvoje modlitby za tu tvoji rodinu. Ta rodina je velká a jsou tam různé situace. A on je ten, který je nosí a který nosí i náš sbor. Je na těch hradbách, na těch božích modlitevních hradbách. A to je úžasné. Tak, teď už fakt přemýšlím, co přeskočím, jestli teda toto. Mám tady 6 takových bodů, které nějak formuloval bratr pastor Vladislav Santarius. To byl ten hlavní představitel té misijní práce. Je takové zajímavé, že on byl ordinován na pastora v roce 1948 a zemřel v roce 1989. Tedy přesně celou tu totalitu byl v té službě. Pán Bůh ho povolal, Pán Bůh ho postavil a on měl skutečně mimořádné obdarování. Ten jeho způsob práce byl trošku jako podobný těm totalitním metodám, jakože to byl takový autoritativní způsob, ale v té době to bylo třeba i v té církvi. A co bylo nesmírně důležité, že vlastně Pán Bůh si ho použil k té obnově v naší církvi, o které jsem hovořil předtím, která probíhala v době totality. A on vlastně formuloval takových 6 bodů pro Kristovu církev v té naší současné době, ve které on žil. Ježíš Kristus je 100% potřebný a zároveň 100% postačující ke spáse a žádné plus. Každá část té věty má obrovský výklad, že teda není jiné cesty k Bohu než a ke spáse než skrze Krista. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, což v té dnešní postmoderní době je velice důležitý důraz. Ale Pán Ježíš také 100% potřebný ke spáse. A ke spasení, k ospravedlnění člověk už nepotřebuje absolutně nic, jenom Krista. O čemž je tam ten druhý veršík, který tam není uveden, to je Skutky 16.31. Věř, nebo uvěř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i všichni ve tvém domě. V Kristu je nové stvoření, tedy důraz na znovuzrození, proměnu života, obrácení, láska jako čin, Tam je důraz na praktickou službu, pomoc, sociální stránka víry. Duch svatý realizuje program Ježíše Krista. To je důraz na Ducha svatého jako osobu Trojice svaté, naplnění duchem, život v plnosti ducha. Pastor vždycky zdůrazňoval, že Duch svatý není hračka. To byla trošku taková reakce na charismatické hnutí, kde jako někteří se hodně chlubili, já mluvím jazyky, já mám takový dar. On říká, oni si tak jako hrají s Duchem svatým, jako by to byla nějaká hračka, ale Duch svatý není hračka, to je Bůh. On všechno řídí a jeho hlavním posláním je uskutečňovat program Ježíše Krista, program záchrany. Vše pro uskutečnění programu Ježíše Krista. S tím souvisí ovoce a dary ducha. Další bod je všeobecné kněžství věřících, o čemž jsem už něco řekl. Na to pastor Santarius skladl obrovský důraz a jeho mimořádné obdarování bylo v tom, že on ve svém sboru a i vůbec v tom misijním hnutí uměl skutečně vyhledávat a zaměstnávat lidi. On všechny lidi, které potkal, tak každému něco svěřil. Když jsme byli v jeho sboru, tak jsme si všimli, že i tam taková dívka z mládeže, která měla určitou nějakou mentální poruchu, nebyla stoprocentně zdravá, tak jí dal za úkol, ty budeš počítat účast na bohoslužbách. Ty budeš připravovat nějaké kulisy, nějaké obrázky na nedělní besídku. Prostě pro každého měl nějakou práci. To bylo obdarování, zdůrazňoval to, že neexistují dvě kasty, duchovní a tělesní, existují prostě boží děti a my všichni jsou těmi kněžími ve službě boží a to všechno je dílo Ducha svatého. A zdůrazňoval také, že největší perspektivou božího lidu je druhý příchod Ježíše Krista. S tím, že pastor nás vyučoval právě v tom duchu premilenialismu, tedy myslím, že to je ten eschatologický, když jsem hovořil s bratrem Jendou, to je teda ten poslední člověk, se kterým jsem se seznámil ještě před konferencí z křesťanských sborů, když mě navštívil před 2 měsíci, v Gutech a připravovali jsme tu moji službu tady na této konferenci. Takže Jenda mi potvrdil, že to je ten pohled na eschatologii, který se vyučuje i v křesťanských sborech. Pokání v duchu a praxi, to jsme slyšeli a skutečně jsem byl tím velmi osloven. Když tady bratr mimo jiné, někdo tady zmínil, že to pokání není jenom nějaká událost, nějaké mimořádné situace, že ono se uskutečňuje na každý den v našem životě, tak bych tady připomněl vlastně tu první z těch 95 tézí, které přibyl Martin Luther na těch dveřích kostela ve Wittenbergu. Když Pán Ježíš Kristus řekl, čiňte pokání, tehdy chtěl, aby celý život věřících byl pokáním. To znamená, každý den vlastně to posvěcení, ta obnova života, to je pokání. A v naší církvi k tomu pokání patří i taková příprava k památce Večeře Páně, které říkáme zpověď, a v rámci toho je taková zpovědní modlitba. I když někdy jsou i takové modlitby jako věřících, vlastními slovy, ale často používáme i tu Luterovu zpovědní modlitbu. Člověk to může odříkat, ale může se s tím stotožnit. A já bych vám přečetl několik vět z této modlitby. Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, já, ubohý, bídný, hříšný člověk. Tady se člověk identifikuje jako ubohý, bídný, hříšný člověk. Vyznávám před tebou všechny své hříchy a nepravosti, vykonané myšlenkou, slovem i skutkem. A pokračuje to dál. To je vlastně něco, když já osobně tuto modlitbu často prožívám tak velmi osobně. Když se s ní stotožňuji, tak vlastně prožívám takové, řekněme, pravidelné pokání. Ale to uvědomění, že jsem hříšník, a že žiju pouze z boží milosti. Soulad, dalším prvkem obnovy je soulad života v rodině a v církvi. Tady chci navázat na to, že vlastně ti Izraelci tam v dobách Ezdráše a Nehemiáše propustili ty pohanské manželky. My rozhodně nemáme propouštět manželky, ať je věřící nebo nevěřící, ale zůstat věrní až do konce života. Ale myslím, že také se to týká toho, že v našem životě má být soulad života v rodině i v církvi. Víme, že nový zákon obsahuje mnoho takových důrazů pro starší církve na rodinný život, že má vést dobře svou rodinu, mít děti poslušné, počestné, nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o církev, o boží církev. K tomu jenom řeknu, že za mnou také občas přišli nějací presbyteři a řekli, pastore, já končím, protože moje dcera se rozvádí. Já končím, protože prostě v mé rodině je problém. Já mu říkám, dobře, ale tvoje dcera už je dospělá a už není pod tvojí autoritou. Už vlastně nejsi za ní zodpovědný. Ona má svůj život. Když jsou ty děti vlastně nám svěřeny, máme za ně zodpovědnost, jsou pod naší autoritou, tak neseme také za ně určitou zodpovědnost. Ale když už mají svoji samostatnost a my už za ně nezodpovídáme, tak si myslím, že to není důvod, aby třeba takový presbyter skončil ve své službě. Ještě bych přidal 1. Petrův 3.17, kde je výzva pro muže. Stejně i muži, když žijete se svými manželkami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Tady je důležitá myšlenka, že problém v manželství, problém v rodině, může být překážkou mé službě, mým modlitbám, a z toho vyplývá i ta myšlenka mé službě. Protože myslím si, že někdy i boží služebníci vlastně tou službou řeší takový únik z těch svých rodinných problémů. Jo? Doma mají problém, tak raději budu ve sboru, tam budu sloužit, tam mě všichni berou, tam mě všichni uznávají, chválí, a doma to je hrozné. Tak je to vždycky problém, ale kéž bychom mohli mít dobré vztahy s našimi manželkami i v rodině, aby to nebyla žádná překážka, pokud to od nás záleží. Poslední myšlenka, jenom ukážu, že tím prvkem obnovy je také opravdová, nepředstíraná láska, která je znamením Kristových učedníků. Věřím, že taková láska mezi bratry a sestrami působí jako magnet na členy sboru i lidi mimo sbor, a naopak pokrytectví nebo vášně působí odpudivě. Děkuji vám za pozornost. Obdivuji vaši vytrvalost, že teda nevšimnul jsem si, že by někdo zdřímnul, přestože máme poobědní čas, a tak kéž můžeme prožívat tuto obnovu, tu skutečnou duchovní obnovu v našich sborech, v našich životech. Pán vás žehnej.